πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, απόψε μεγάλη χαρά, τιμή, συγκίνηση, δεν ξέρω, τα λέω όλα μαζί. Γελάει κιόλας. Δεν θα με αφήσει. Δεν θα με αφήσει να κάνω εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη χαρά απόψε να έχουμε κοντά μας αυτό, το, πώς να σε πω, Ξένια, να σε πω μεγάλη κυρία του θεάτρου.
Έλα,
μας.
Μωρέ.
Κυρία του θεάτρου μας είσαι, δεν μπορώ να σε πω κάτι άλλο και πάνω απ' όλα, παρόλο που έχεις κάνει και πολλά άλλα πράγματα που θα πούμε απόψε. Και εδώ πέρα όμως απόψε, γιατί μιλάμε για τη Ξένια Καλογεροπούλου, και απόψε την Ξένια Καλογεροπούλου θα την μάθουμε, θα μας συστηθεί περισσότερο ως συγγραφέας. Συγγραφέας ενός βιωματικού βιβλίου που έχει τον τίτλο «Γράμμα στον Κωστή», και εννοεί τον Κωστή Σκαλιώρα, ο οποίος ήταν ο σύζυγός της για 37 χρόνια και που στο επιστόφυλλο ο Σταμάτης Φασουλής γράφει, και το, από όλα όσα γράφονται στο επιστόφυλλο θα διαβάσω δύο, γιατί και τα δύο, από όλα, όλοι όσοι γράφουν είναι άνθρωποι που σε έχουν αγαπήσει και τους έχεις αγαπήσει. Εδώ γράφει δηλαδή η Αλκιζέη, ο Μαρονίτης, ο Θωμάς Μοσχόπουλος και ο Σταμάτης Φασουλής, αλλά θα διαβάσω ειδικά αυτό που λέει η Αλκιζέη, που είχα τη χαρά και εγώ να τη γνωρίσω τα τελευταία χρόνια της ζωής της, και αυτό που λέει και ο Σταμάτης ο Φασουλής. Λοιπόν, η Ζέη λέει: «Όταν διαβάζεις το γράμμα στον Κωστή, είναι σαν να έχεις απέναντί σου την Ξένια να σου μιλάει και να μην θες να σταματήσει». Και ο Σταμάτης γράφει: «Όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο θα αγαπήσει την Ξένια. Αν την αγαπάει, θα την αγαπήσει διπλά». Λοιπόν, ισχύουν και τα δύο.
Ωραία.
Ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή αυτό το αφήγημα έχει το χάρισμα που πολλοί συγγραφείς, πρέπει να σου πω, όζουν λίχνου που λέμε εμείς, δηλαδή ρίχνουν πολλή δουλειά, λιώνουν πολλά βρακιά για να το καταφέρουν ως αποτέλεσμα. Αυτό που το οξύμορο σχήμα, δηλαδή η γραπτή προφορικότητα, να είναι γραπτό το κείμενο αλλά εσύ να μην νιώθεις καθόλου ότι είναι γραπτό. Να έχεις την αίσθηση, αυτό που λέει η Αλκιζέη, ότι έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο και σου μιλάει. Και φυσικά αυτά τα περί αγάπης που λέει ο Φασουλής ισχύουν στο απόλυτο. Εγώ δεν σε ήξερα ελάχιστα για την ακρίβεια. Ήξερα μια ηθοποιό σου που είχε παίξει ένα έτσι από τα εμβληματικά σου έργα, από τα εμβληματικά έργα που είχες γράψει, την Ελίζα, τη Μάνια Παπαδημητρίου, αλλά εσένα σε ήξερα πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, και σε αγάπησα μέσα από αυτό το βιβλίο και σε αγάπησα φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, είναι λίγο αργά για εξομολογήσεις.
Νομίζω ότι προλαβαίναμε.
Προλαβαίναμε. Λίγο πιο αργά, λίγο πιο νωρίς. Ήταν και έργο αυτό. Αντίστοιχο. Λοιπόν, από πού να το πιάσω. Δεν θέλω να το πιάσω έτσι χρονολογικά. Θέλω περισσότερο να πηγαίνουμε οι συνειρμοί μας να μας οδηγούν. Γιατί έτσι είναι γραμμένο κιόλας, είναι γραμμένο συνειρμικά. Υπάρχουν εικόνες που σε οδηγούν σε άλλες εικόνες, αναμνήσεις που σε οδηγούν σε άλλες αναμνήσεις. Πάρα πολύ βιωματικό, πάρα πολύ σκληρό μερικές φορές και πικρό. Δεν είναι πάντοτε ευχάριστο, αλλά είναι και πάρα πολύ ευχάριστο συνήθως.
Ξέρεις, αυτά ερχόντουσαν μόνα τους. Δηλαδή ήταν, όταν έχασα τον Κωστή, είχα αυτή την ανάγκη να του μιλήσω και κάθισα στο υπολογιστή και μίλαγα. Και αυτά ήρθαν μόνα τους. Δηλαδή δεν είπα θα πω αυτό, δεν θα πω εκείνο.
Ναι.
Ήταν ένα πράγμα, έτσι μια, πήρα μια φορά και βγήκαν όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Και ήταν μια ανακούφιση και μια χαρά μέσα στη στενοχώρια που είχα. Μου άρεσε και πολύ ώρες, δηλαδή χαιρόμουν αυτή την κουβέντα, ναι, με τον Κωστή.
Ναι, να πούμε ότι ο Κωστής Καλλιώρας έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2013 και σχεδόν αμέσως άρχισες να γράφεις αυτό, ναι, το κείμενο, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το 2015 και μέχρι σήμερα από τις ίδιες εκδόσεις κυκλοφορεί. Εκείνο το οποίο θα σου έλεγα έτσι ως παρατήρηση, τώρα δες και τη διαστροφή του πράγματος και ως κινηματογραφική παρατήρηση, είναι ένα γράμμα το οποίο απευθύνεται στον Κωστή, ένα γράμμα που ξέρεις ευθύς εξ αρχής ότι έχει την ιδιοτυπία ότι δεν θα το διαβάσει ο Κωστής, και γι' αυτό πολλές φορές με πάρα πολύ όμως εύσχυμο και ευχάριστο τρόπο αναφέρεις και ιστορίες μέσα στο βιβλίο που τις ξέρει ο Κωστής. Δηλαδή του λες πράγματα τα οποία μου θύμισες λίγο κάποιες παλιές ελληνικές ταινίες που οι συμπροταγωνιστές λένε πληροφορίες για να τις μάθει ο θεατής, που τις ξέρουν και οι,
ναι,
δύο.
Αλλά είναι και...
Εσύ που ήσουν τότε, που ήσουν μικρό παιδί, ναι, και ήσουν σαν... Ναι, που τα, ναι, ξέρουμε και οι δύο.
Ναι, ναι.
Το κάνεις αυτό, αλλά το κάνεις πολύ όμορφα.
Το θυμάμαι μαζί με τον άλλον, δηλαδή μαζί με τον Κωστή και εγώ, ναι, έτσι, κάπως έτσι. Ναι.
Ναι, δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι απευθύνεσαι και σε έναν τρίτο, τον αναγνώστη. Έχεις στο μυαλό σου και έναν αναγνώστη, πραγματικό αναγνώστη, πέρα από τον Κωστή.
Ξέρεις, υπήρξαν πάρα πολλοί αναγνώστες, το βιβλίο πήγε πολύ καλά, αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι πολλοί άνθρωποι, μπορεί ορισμένοι να με ξέραν από το σινεμά, από το θέατρο, αλλά από το βιβλίο με γνωρίσαν αλλιώς και ήταν πολύ εντυπωσιακό ώρες-ώρες να ακούω κάποιες, ας πούμε μια φορά περπατούσα σε ένα δρόμο, ήταν και βράδυ, δεν είχε πολύ φως και με πλησίασε ένας άνθρωπος και μου λέει «Το βιβλίο σας είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου τύχαν στη ζωή μου». Και δεν κατάλαβα ποιος ήταν, δεν ξέρω αν ήταν μεγάλος, μικρός, δηλαδή. Απλώς μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση αυτή η φράση και αυτά με συγκινούσαν πάρα πολύ και πάντα με συγκινούν, ναι, σε, ναι, σχέση. Το βιβλίο αυτό που είχε μέσα και πολύ χαρά και πολύ πόνο βοήθησε και ανθρώπους που είχαν δυσκολίες, δηλαδή ανθρώπους που είχαν κάποια απώλεια, γιατί μέσα στη στενοχώρια αυτή που είχε, είχε και μια, και μια, ένα είδος χαράς της ζωής, επειδή ξαναζούσα όλα αυτά τα πράγματα και, ναι, μια χαρά. Ναι. Τώρα δεν θα μπορούσα να γράψω
αυτή
κάτι
την
τέτοιο.
Αδιόρθωτη αισιοδοξία που αναφέρεται σε κάποια στιγμή, σε αναφέρουν ως αδιόρθωτα αισιόδοξη.
Α, ωραίο, δεν το θυμάμαι.
Λοιπόν, ναι, και που ακριβώς δείχνεις και πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την απώλεια. Κάτι πολύ σκληρό, ειδικά όταν σου συμβαίνει και σε μεγάλη ηλικία και είναι συνεπακόλουθη η μοναξιά, δηλαδή... Το αναντικατάστατος δεν είναι ένα κενό σχήμα λόγου όταν είσαι, ξέρω εγώ, σε αυτές τις ηλικίες, γιατί ξέρεις ότι πραγματικά είναι αναντικατάστατος για όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Αυτό όλο το κάνεις με έναν, ξέρεις, Ξένια, να σου το πω διαφορετικά. Τι μου έκανε εντύπωση και το ξαναείδα, μπορώ να πω ότι από όλα τα βιβλία, έχω διαβάσει πολλά βιβλία αυτοβιογραφικά, ένα το δικό σου και ένα του Tennessee Williams που έχει τον τίτλο μάλιστα «Αναμνήσεις», έτσι τον πολύ ξηρό, είχε βγει από τις εκδόσεις «Σύνδικτος» πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια. Και όπου ο Tennessee Williams έγραφε σε μια εποχή που είχε ψηλοαποσυρθεί από το θέατρο και από το γράψιμο, ζούσε πολύ μόνος του, και κυρίως σε αυτό το βιβλίο δεν ήθελε να αποδείξει τίποτα. Συνήθως τις αυτοβιογραφίες θέλουν να δικαιωθούν αυτοί που τις γράφουν, έχουν ένα απολογητικό χαρακτήρα, ξέρεις, αν τους κατηγορούν, ναι, για κάτι απολογούνται. Εσύ δεν θες να αποδείξεις τίποτα, η ζωή σου είναι τόσο γεμάτη και την περιγράφεις με τόσο χαλαρό, θα έλεγα, τρόπο και ευχάριστο και με αυτό που είπες με την χαρά της ζωής, ότι τελικά η ζωή για όσο διαρκεί αυτή επικρατεί πάνω από όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Αυτό μου άρεσε, η αμεσότητα του ανθρώπου που δεν θέλει να αποδείξει, είναι χορτάτος. Αυτό συνήθως το έχουν οι χορτάτοι άνθρωποι, οι χορτάτοι από αναγνώριση άνθρωποι που δεν θέλουν να αποδείξουν τίποτα. Το είχε και ο Βασιλικός, ας πούμε. Μίλαγες με τον Βασιλικό, τίποτα δεν ήθελε να σου αποδείξει. Δεν ήθελε να σου πει ούτε αν είναι καλός συγγραφέας, ούτε αν... είναι του χορτά του ανθρώπου... Λοιπόν, αυτό μου φάνηκε, μου έδωσε ως αίσθηση. Δεν ξέρω έτσι αν τη μοιράζεσαι, αν...
Υποθέτω ότι έτσι, δηλαδή ήτανε... Πολύ πλούσια αυτή η ζωή με τα καλά της, με τα κακά της. Τώρα βέβαια που μου περάσανε 10 χρόνια είναι όλα πιο δύσκολα. Πρώτον ναι. Γιατί δεν βλέπω και αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Τότε μπορούσα και έβλεπα, μπορούσα να καβαλάω το αυτοκίνητό μου να πηγαίνω στο χωριό, στο Πήλιο. Μπορούσα να κάθομαι στον υπολογιστή που τώρα στέκεται βουβός και... Με πληγώνει πάρα πολύ γιατί ήταν ένας φίλος
ναι.
Και περνούσε πολύ καλά με τον υπολογιστή. Τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω πια είναι, όχι το μόνο γιατί κάνω και άλλα, ας πούμε παίζω στο θέατρο αλλά...
Και παίζεις και φέτος στο θέατρο.
Και παίζω και φέτος, το έργο παίζαμε και πέρσι το...
Ποιο έργο είναι?
Λέγεται The Humans, ένα ναι. Αμερικάνικο έργο. Πολύ ενδιαφέρον και ήταν πάρα πολύ ωραία η δουλειά, δηλαδή ωραία η παράσταση, η ηθοποίη και πήγε πάρα πολύ καλά και παίζω και ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Ήταν δώρο δηλαδή αυτό για μένα. Αλλά εκτός από αυτό, γιατί κάποιες ώρες παίζεις το θέατρο, κάποιες ώρες και κάποιους μήνες όπως τώρα όλο το καλοκαίρι δεν παίζεις.
Ναι.
Τι κάνεις όταν είσαι τυφλός? Έχεις μια μεγάλη δυσκολία τέλος πάντων να ζήσεις και μια μοναξιά.
Ναι.
Ό,τι και να κάνεις θα είσαι μόνος. Και όταν μάλιστα είσαι μεγάλος και έχουν χαθεί πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που αγαπάς, λέμε τώρα που λέγαμε για την Αλκυζέη, ας πούμε, την κουμπάρα που μου λείπει πολύ. Αλλά...
Ναι, συμπτωματικά πάρα πολλοί και από αυτούς τους οποίους αναφέρεσαι έχουν χαθεί.
Ναι, βέβαια.
Πρόσφατα ο Γιάννης Φέρτης. Δηλαδή,
βέβαια, ναι.
Πάρα πολλοί άνθρωποι καθοριστικοί στη ζωή σου έχουν χαθεί.
Ναι. Και είναι φυσικό σε αυτή την ηλικία, είναι και απορώ που ζω εγώ.
Ναι. Εγώ όμως έτσι όπως σε βλέπω και όπως σε εισπράττω, για να το πω έτσι, βλέπω ότι αντιστέκεσαι σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, κατάθλιψης αναπόφευκτης, δηλαδή που η ίδια η ζωή και οι συνθήκες...
Κοίταξε, κάποιες ώρες τις περνάω έτσι με την κατάθλιψη, κάποιες ώρες ζωντανεύω.
Ναι.
Αυτό που με βοηθάει όμως εμένα και από εκεί γνώρισα και την εκπομπή σου που μου αρέσει πολύ, είναι τα βιβλία. Τα βιβλία παίζανε πάντα τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, αλλά τώρα... Είναι το παν δηλαδή, για μένα.
Ναι,
χώνομαι σε ένα βιβλίο πάρα πολλές ώρες.
Ναι, στα ακουστικά βιβλία πια, στα audiobooks.
Ακουστικά αναγκαστικά, ναι. Και είναι μεγάλη εφεύρεση αυτή, γιατί σκέφτομαι παλιά οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν. Τώρα υπάρχουν τόσα βιβλία και ορισμένα τα διαβάζουν κάποιοι, ειδικά ξένοι, τα διαβάζουν πάρα πολύ καλά. Και έτσι βγαίνω από το ένα βιβλίο και μπαίνω στο άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν λέω στο βιβλίο μέσα... Τη σχέση που είχα πάντα με τα βιβλία. Γιατί εγώ είχα μια τύχη. Όταν ήμουν μικρούλα μου πήραν μια δασκάλα Γαλλίδα πριν από τον πόλεμο.
Ναι.
Τόσο παλιά. Και έμαθα γαλλικά και μου έμαθε να διαβάζω και να γράφω γαλλικά όταν δεν είχα πάει ακόμη στο σχολείο.
Ναι, πριν τα ελληνικά.
Πριν τα ελληνικά. Και είχα και νονό τον κύριο Κάφμαν που είχε το βιβλιοπωλείο το γαλλικό.
Ναι.
Αυτό σημαίνει...
Το ιστορικό αυτό βιβλιοπωλείο στη Σταδίου.
Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούσα να έχω πάρα πολλά βιβλία γαλλικά δικά μου που διάβαζα μόνη μου. Δεν ξέραν και οι γονείς μου τι διάβαζα, τι δεν διάβαζα. Το λέω γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά, το σκεφτόμουν σήμερα. Όταν ήμουν νομίζω 9 χρονών ενθουσιάστηκα πάρα πολύ διαβάζοντας του Φλομπέρ.
Ναι.
Τη
Μαντάμ Μποβαρή.
9 χρονών νομίζω ήμουν, με ενθουσίασε. Και μετά κοίταξα και δίπλα.
Διάβαζες δηλαδή και προθύστερα, θα λέγαμε, βιβλία τα οποία δεν ήταν για την ηλικία.
Βέβαια, γιατί τα έπαιρνε όλα μαζί. Παιδικά, παραμύθια, μεγαλίστηκα, ό,τι έβρισκα εκεί. Τα έβαζα κάτω και τα διάβαζα. Λοιπόν, μου άρεσε τόσο πολύ η Μαντάμ Μποβαρή που ήθελα. Κοίταξε, μου γράφει συνήθως τα βιβλία από πίσω, έργα του ιδίου. Και ήταν το. Πώς τη λένε.
Η Σαλαμπό.
Η Σαλαμπό, μπράβο.
Μποβάρ και Πεκισέ, ήταν.
Και έλεγα πρέπει να διαβάσω τη Σαλαμπό, μου άρεσε και το όνομα πάρα πολύ. Εγώ τότε παραθέριζα στην Αίγινα. Τότε στην Αίγινα δεν πήγαιναν βαπόρια, μόνο καϊκάκια. Και ειδοποίησα τον μπαμπά μου που θα ερχόταν με το καϊκί να μου φέρει τη Σαλαμπό. Μου την έφερε, την άρπαξα και δεν μπορούσα ποτέ να τη διαβάσω, ούτε να τη διαβάσω ποτέ.
Είναι το
νομίζω
πιο δύσκολο, ίσως και το πιο άχαρο από τα βιβλία του Φλόμπερ.
Αλλά είναι καταπληκτικό σε ένα παιδί 9 χρονών αυτό,
σίγουρα,
δεν είναι.
Και να αναμένει αυτό. Προσπαθώ να δω πώς θα μπορούσες να ταυτιστείς με ένα σημερινό 9χρονο αντίστοιχα που θα περιμένει, φαντάζομαι, το τελευταίο video game ή κάτι αντίστοιχο.
Καλή ερώτηση.
Πάντως όχι βιβλία. Ναι, αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται η εξοικείωση που είχες από τα βιβλία. Δηλαδή φαίνεται το, για να σου το πω διαφορετικά, φαίνεται το αποτύπωμα του αναγνώστη, του χρόνιου αναγνώστη, του εθισμένου αναγνώστη, όταν αποφασίζει να γράψει. Περνάει.
Ναι.
Ο εθισμένος φαίνεται. Είναι λίγο σαν τα πρεζόνια που δεν μπορεί να κρύψει την πρεζονίλα του, τον εθισμό του. Φαίνεται όλη η σκευή, η αποσκευή που έχει από βιβλία στην άνεσή του. Γιατί εσύ δεν κάνεις στο βιβλίο αυτό, δεν κάνεις αυτό που λέμε στα χωριά μας name dropping. Δεν πετάς ονόματα που να δείχνουν, σαν νεόπλουτος που να δείχνουν πόσο καλά έχεις, ξέρεις τις πηγές σου και... Όχι, με τον τρόπο που αναφέρεσαι στα βιβλία, μέσα στο γράμμα στον Κωστή, φαίνεται ότι τα έχεις χωνέψει αυτά τα βιβλία. Δηλαδή αυτό που έλεγε αυτός ο Τσόρτσιλ. Τώρα και ο Τσόρτσιλ να μην το είχε πει, όλα στον Τσόρτσιλ τα αποδίδουμε από ένα σημείο και πλέον ότι τα έχει πει. Είχε πει ότι κουλτούρα είναι αυτό που απομένει όταν ξεχάσουμε τα πάντα. Δηλαδή όταν ξεχάσουμε τίτλους, συγγραφείς, πλοκές, βιβλία, μένει μία πατίνα που έχουμε, που μένει πια στο αίμα μας αυτή η πατίνα τη μεταφέρουμε και μπορεί να έχουμε ξεχάσει οτιδήποτε άλλο. Και που μας διακρίνει από αυτούς που δεν έχουν αυτή την πατίνα, γιατί δεν τα μοιράστηκαν ποτέ αυτά τα πράγματα.
Γι' αυτό μου αρέσει και η εκπομπή σου, γιατί αισθάνομαι ότι μιλάει κάποιος που
το νιώθει αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, εσύ ξεκίνησες, έχεις μια πάρα πολύ πλούσια ζωή που θα χρειαζόταν, ξέρω εγώ, μια σειρά εκπομπών για να την εξαντλήσουμε. Δηλαδή, πάνω από 2-3 εκπομπές θα χρειαζόντουσαν και τώρα έχουμε μόνο μία. Που θα έλεγα συναρπαστική, μικρός έτσι ο χαρακτηρισμός, ξεκινάει κληρονομής τώρα. Αυτό πώς μπορεί να ακουστεί, κληρονομείς το συναρπαστικό στοιχείο. Δηλαδή και οι γονείς σου ήταν συναρπαστικοί άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ο πατέρας σου, ας πούμε, έτσι όπως τον περιγράφεις, ειδικά στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου, μου θύμισε πάρα πολύ τον πατέρα του Λόρδου Βίρονα, που ο πατέρας του Λόρδου Βίρονα, ο Τζακ Μπράουν, ο Τζακ Μπάιρον, ήταν ένας στοιχοδιώκτης, φοβερός στοιχοδιώκτης, και αυτό το πήρε ο Λόρδος Βίρονα, ο Τζόρτζ Μπάιρον πια, το πήρε ο Τζόρτζ Γκόρντον Μπάιρον, το πήρε στο αίμα του και το έκανε στην ιωστή αυτός πια. Εντάξει, πριν έρθει και πεθάνει εδώ, γιατί εδώ το μόνο πρόλαβε ήταν να έρθει να πεθάνει, 100 μέρες έζησε.
Ναι.
Αλλά πριν από αυτό είχε κάνει τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα.
Δεν ήξερα, το διάβαζα για την κόρη του τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί διάβαζα ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ ωραίο, της Μαρίας Ποπόβα, που μιλάει για διάφορες γυναίκες που γράφανε στον 19ο αιώνα. Και είναι απίστευτο τι γυναίκες καταπληκτικές υπήρχαν.
Βέβαια.
Και μιλάει και για την κόρη του που έφτιαξε ένα κομπιούτερ.
Ναι.
Αλλά δεν ήξερα για τον πατέρα
ναι,
του.
Ναι, και ο πατέρας του και τα παιδιά του και ο τρόπος που αποκτούσε τα παιδιά του. Εντάξει, είναι μια ιστορία ολόκληρη. Δηλαδή ήταν η πρώτη celebrity στην ουσία των νεότερων χρόνων ο Byron. Φαντάσου ότι πόσο έζησε, 37 χρόνια αν θυμάμαι καλά, όλα και όλα, 37 ή 38 χρονών πέθανε και είχε κάπου 200 πορτρέτα.
Ναι.
Τον ζωγραφίζαν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Φαντάσου σε εποχή που δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ούτε δαγκεροτυπίες δεν υπήρχαν τότε, ήταν τόσο πολύ δημόσιο
ναι,
πρόσωπο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά και σένα σε ζωγραφίζαν. Σε ζωγραφίζαν από μικρή. Ε? Ναι. Όχι μόνο γιατί ήσουν όμορφούλα και τσακπινούλα.
Ξέρεις, έτυχε επειδή...
Αλλά είχες και μητέρα ζωγράφο.
Ζούσα και ναι, μέσα στα ατέλεια. Ένας ζωγράφος από εδώ, ένας γλύπτης από εκεί. Είχα συνηθίσει να τους ποζάρω. Δεν με πείραζε καθόμουν.
Ναι, όχι. Και βγαίνει ότι μπαίνεις ευθύς εξ αρχής, δηλαδή από τα γενοφάσια σου, εξ απαλών ονείχων που λέμε, μπαίνεις σε ένα καλλιτεχνικό, ζεις σε ένα ευρύτερα καλλιτεχνικό περιβάλλον. Με όλα τα καλά του και όλα τα άσχημά του. Και με το σνομπισμό του που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή που λες ότι ο πατέρας σου... Πρέπει να πούμε εδώ σε παρένθεση, έτσι, επειδή έχουμε πιάσει και την πλευρά την κουτσομπολίστικη, ότι ο πατέρας σου δεν παντρεύτηκε τη μητέρα σου. Το μάθες μεγάλη αυτό.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Συζήσαν για πολλά χρόνια, μέχρι που εσύ ήσουν σε ηλικία 12 χρονών.
Η πρώτη γυναίκα δεν έδινε διαζύγιο και η μαμά μου, πολύ τολμηρή για την εποχή της, δέχτηκε απλώς να αλλάξει το όνομά της, να του κάνει Καλογεροπούλου. Και να ζούμε με το.
Πριν από αυτήν είχε παντρευτεί μια άλλη Ρωσίδα που είχε αυτοκτονήσει ο άντρας της όταν έμαθε ότι. Ναι, ήταν ήρωας του Τολστόη, όχι του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη. Ήταν αστός που είχε αυτές όλες τις περιπέτειες. Η μαμά Ρωσίδα από την άλλη μεριά, ρωσικής καταγωγής ταυτόχρονα και ελληνικής. Και έζησες κυρίως με τη μητέρα σου.
Ναι.
Η οποία ως ζωγράφος ήταν μέσα σε αυτούς. Τους κύκλους, τους αντίστοιχους.
Ναι, ναι. Από τα 12 μου δηλαδή, που μου είπε η μητέρα μου την καταπληκτική φράση «Ο μπαμπάς σου δεν μας θέλει».
Ναι.
Αυτό τότε μου είχε περάσει.
Ναι.
Ήταν λίγο απότομο. Και ακόμη με πονάει, δηλαδή. Ήταν,
ναι.
Και από εκεί βρέθηκα ξαφνικά, δηλαδή καταρχήν ενηλικιώθηκα ξαφνικά σε μια μέρα. Άλλαξε.
Αυτό ξέρεις μου κάνει εντύπωση, το «μπαμπά σου δεν μας θέλει», διότι μέσα στο βιβλίο, επαναλαμβάνω το βιβλίο, το γράμμα στον Κωστή, μέσα στο βιβλίο συγκρίνεις αυτή την ατάκα, την τρομερή ατάκα που μπορεί να πει μια μάνα σε ένα 12χρονο παιδάκι, τη συγκρίνεις με τις αντίστοιχες πόσο πιο ψυχολογημένες και πιο αγαπησιάρικες ατάκες θα έπρεπε να πει ο Σκαλιώρας στα δικά του παιδιά, στο Βασίλη και στη Ρινιό, όταν τα είχε φτιάξει μαζί σου και όταν ήθελε να σε γνωρίσουν.
Δεν χώρισε εξαιτίας μου πάντως.
Ναι, όχι. Ναι. Και ταυτόχρονα πόσο πιο γλυκά έγινε η προσέγγιση.
Ναι.
Δηλαδή ποτέ δεν, ο Σκαλιώρας ποτέ δεν θα έλεγε μία ατάκα του ύφους «η μαμά σας δεν μας θέλει».
Ξέρετε, είναι και άλλη εποχή.
Ναι.
Τώρα δηλαδή μαθαίνουν οι γονείς όταν χωρίζουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα κάπως αλλιώς. Ότι εμείς πάντα θα σε αγαπάμε,
ναι.
Είμαστε εδώ, άσχετο αν χωρίζουμε.
Αυτά δεν
υπήρχαν τότε.
Ναι,
ναι, δεν υπήρχαν τότε. Τότε ήταν πολύ πιο άγαρμα τα πράγματα.
Όντως. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα τώρα και θα επανέλθουμε με την Ξένια Καλογεροπούλου και το βιβλίο της «Γράμμα στον Κωστή», για το οποίο μιλάμε έτσι με περισσότερη Ξένια Καλογεροπούλου σε λίγο.
Thank you.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε απόψε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τη Ξένια Καλογεροπούλου και να συζητάμε για το βιβλίο της, το βιβλίο «Γράμμα στον Κωστή», που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, το 2015 συγκεκριμένα, από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα ανοιχτό γράμμα, μια ανοιχτή επιστολή προς τον Κωστή Σκαλιώρα, που είχε φύγει από τη ζωή λίγο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2013, αλλά και με πάρα πολλά στοιχεία από την ζωή της ίδιας της Ξένιας. Λέγαμε, Ξένια, ότι ήσουν παιδί δύο όχι συνηθισμένων γονιών, της ζωγράφου της Ήρας Οικονομίδου και του Αδαμάντιου Καλογερόπουλου, που τύχαινε μάλιστα να είναι και συγγενής πρωθυπουργού, όπως είπες κάποια στιγμή στη Βουγιουκλάκη, υπηρεσιακού πρωθυπουργού, αλλά πρωθυπουργού. Υπήρχε ένας Καλογερόπουλος υπηρεσιακός πρωθυπουργός στο παρελθόν.
Προχτές τον αναφέρανε στο...
Όταν σου κουνήθηκε κάπως η Βουγιουκλάκη και σου είπε τι κάνεις εδώ μικρό. Το μικρό ήταν φαντάζομαι για τα 2-3 χρόνια διαφορά που ήταν μεγαλύτερη.
Ούτε καν, αλλά πιανού είσαι εσύ, μου είπε. Ναι. Και έλεγα εγώ τι ξέρω εγώ πιανού είμαι. Και μου είπε τότε ο Θυρωρός, ξέρω εγώ τι ήταν, κάποιος εκεί στη σχολή.
Ναι,
είπε αυτή είναι, λέει, είχε πρόγονο πρωθυπουργό, εγώ λέω. Δεν είχα. Πήγα στον μπαμπά μου, το ρώτησα, ναι, ήταν υπηρεσιακός, όντως.
Ναι. Είναι αυτό το παράδοξο το οποίο ζήσανε πάρα πολύ, ξέρεις, ειδικά έκπτωτες οικογένειες, αριστοκρατικές οικογένειες από τη Ρωσία, το ζήσανε πάρα πολύ έντονα και μάλιστα ονομάστηκε κιόλας. Μεσοπολεμικά ονομάστηκε το σύνδρομο του πορτιέρι στο Παρίσι. Ποιο ήταν το σύνδρομο του πορτιέρι? Ότι ξαφνικά άνθρωποι που ήταν μέσα στην αυλή των Ρωμανόφ πολλές φορές ξαφνικά κάναν τον πορτιέρι στο Παρίσι και έπρεπε να συμφιλειωθούν με τη φοβερή αυτή
περισσότερη.
Ναι, ανακατάταξη που έγινε στη ζωή τους και που περισσότεροι βέβαια δεν συνήλθαν ποτέ από αυτό. Υπήρχε στην οικογένειά σου μια έτσι ανάμνηση μεγαλείου κατά κάποιο τρόπο?
Στη μαμά μου σίγουρα, γιατί αυτά που μου έλεγε για τη ζωή της στην Αγία Πετρούπολη η μικρή ήταν παραμυθένια. Εγώ πήγα, αξιώθηκα να πάω εκεί στην Αγία Πετρούπολη και να βρω το σπίτι της.
Ναι, έχεις και μια φωτογραφία στο βιβλίο, ναι, που είσαι μπροστά στο σπίτι.
Και μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί η μάνα μου έλεγε ότι το καλοκαίρι βγάζαμε τα διπλά τζάμια και...
Έκανε πολύ θόρυβο.
Και έκανε πολύ θόρυβο. Και δεν μπορούσα να σκεφτώ τι ήταν. Μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να ήταν από τα άλογα.
Ναι, ναι.
Πολύ περίεργο μου φαινόταν αυτό με τον πολύ θόρυβο. Ναι. Ναι. Τώρα δεν έχει καθόλου θόρυβο εκεί. Πάρα πολύ.
Από τις άμαξες. Ναι, όλες αυτές οι αναμνήσεις που παραμένουν, ξέρεις, ως ένα είδος παράπονου για αυτούς τους ανθρώπους, διότι ξέρουν ότι ποτέ δεν θα ξαναβρεθούν στην ίδια οικονομική θέση, και ταυτόχρονα εσύ ζεις την μεταθανάτια αστική τους ζωή, δηλαδή ζεις στα απόνερα πια. Κάποια στιγμή πας στην Αγγλία μαζί με τη μητέρα σου, σπουδάζεις στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης, και το περίεργο είναι ότι μπαίνεις στο θέατρο δια της πλαγίας οδού, μέσω γαλλικών. Δηλαδή τα πρώτα σου έργα είναι με γαλλικό θίασο.
Να σου πω, χάλια ήταν και σχολή, χάλια και ο γαλλικός θίασος. Αλλά έτυχε έτσι.
Ναι.
Ξεκίνησα περίεργα.
Ναι, αλλά ξεκίνησες, θα έλεγα, είχες την αίσθηση ότι όταν γύρισες στην Ελλάδα πια τη δεκαετία του 50, προς τα τέλη, το 56-57 αρχίζεις και μπαίνεις μέσα σε ελληνικούς θειάσους, είχες την αίσθηση ότι έχεις τον αέρα του απ' έξω, ότι έρχεσαι απ' έξω εσύ?
Όχι, όχι, καθόλου. Αλλά σου λέω, επειδή ξεκίνησα πολύ ανάποδα, έκανα πολλά χρόνια να μάθω τη δουλειά μου, πάρα πολλά χρόνια. Ορίμασα πολύ πολύ αργά.
Ναι.
Πρόλαβα λιγάκι στο τέλος.
Ναι.
Αλλά τώρα που λέω...
Από την άλλη μεριά όμως, συγγνώμη τώρα, κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου. Λες ότι ορίμασες προς το είδος των έργων και του θεάτρου που ήθελες να κάνεις. Αλλά με την ίδια, με το καθαυτό κουρμπέτι, έρχεσαι σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή η μαμά μας, η μαμή, στο σινεμά είσαι 22 χρονών όταν παίζεις.
Ναι, 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 βέβαια. Ναι.
Δηλαδή είσαι πιτσιρίκα. Και το βιβλίο έχει και αυτή την ιδιομορφία, ξέρεις, ότι σε όλα αυτά στη γνωστή μας Ξένια Καλογεροπούλου, στη γνωστή Εβραίος Ξένια Καλογεροπούλου, δεν δίνεις πολύ σημασία αφηγηματικά. Τα περνάς στον ντούκου. Οι λεπτομέρειες που λες, ας πούμε, για τις ταινίες σου και τα λοιπά, είναι ελάχιστες.
Ναι,
δεν... Και έχει αυτή την ιδιομορφία. Εγώ, ας πούμε, από όλες σου τις ταινίες αγαπάω περισσότερο το Γάμο αλλά ελληνικά. Αυτό που κάνεις με τον Κωνσταντίνο.
Ναι,
δεν ξέρω,
ναι.
Μου φαίνεται ότι έχει μια δροσιά και μια φρεσκάδα και μια τρέλα που δεν την είχε τότε ο ελληνικός κινηματογράφος.
Εκεί ήταν η μόνη ταινία που πήρα και βραβείο, γιατί δεν
στο
το περίμενα καθόλου.
Σαλμίκης, ναι.
Και είχα πάει στο φεστιβάλ και όταν θα δίνανε τα βραβεία, εγώ σηκώθηκα να φύγω.
Πήγαινε στο αεροδρόμιο.
Και με σταματήσανε στο αεροδρόμιο. Τώρα, επειδή όμως δεν θέλω να το παραλείψουμε, πέρα από αυτό το βιβλίο, αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό για μένα και το βιβλίο που έβγαλα πέρσι.
Ναι.
Που λέγεται «Πριν τα ξεχάσω, μισός αιώνας θέατρο για παιδιά». Γιατί εκεί γράφω συγκεκριμένα για τη δουλειά που έχω κάνει σε σχέση με αυτό.
Ναι.
Που ήταν, νομίζω, κάτι όπου έκανα, ένα πεδίο που έκανα κάτι χρήσιμο,
ναι,
και δύσκολο.
Είναι μια έκδοση του Εθνικού Θεάτρου και τα έχεις αφηγηθεί στη Τζούλια Διαμαντοπούλου, από ό,τι βλέπω.
Ναι, ναι.
Κοίταξε, εγώ θέλω τώρα, εγώ δεν το κάνω, το κάνω επίτηδες. Θέλω να κάνουμε άλλη εκπομπή για το «Πριν τα ξεχάσω». Γιατί το κεφάλαιο παιδικό θέατρο για μένα... Δεν θέλω να μπει ως υποσημείωση μέσα σε αυτή την εκπομπή.
Γιατί και εγώ δεν το θεωρώ δευτερεύον μέσα στη ζωή μου.
Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να κάνουμε άλλη εκπομπή.
Πριν τα ξεχάσω. Αυτήν,
πριν τα ξεχάσεις. Πριν τα ξεχάσεις.
Εντάξει, δεν τα ξεχνάω.
Και, και να τα ξεχάσεις θα στα θυμίζω εγώ, γιατί θα τα έχω διαβάσει.
Ναι.
Λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν στα προπαιδικού θεάτρου, στη ζωή σου προπαιδικού θεάτρου, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και πολλά χρόνια από τη ζωή σου.
Βέβαια.
Η επαφή με το θέατρο ξεκινάει με θειάσους όπως του Φωτόπουλου και του Διαμαντόπουλου.
Ναι, το Φωτόπουλο ήταν μια πολύ άτυχη περίπτωση. Δεν τέριαζα καθόλου με το περιβάλλον εκεί και ήταν πολύ άχαρο. Είχα δυσκολίες τα πρώτα χρόνια.
Έχεις και ένα περιστατικό, δεν ξέρω κατά πόσο θες να το πούμε.
Ποιο?
Που λες με τον Μίμη Φωτόπουλο, που δείχνει όμως και πώς αντιμετωπίζανε τότε τις θεατρίνες που πηγαίναν στα μπουλούκια σε περιοδίες κάτω από άθλιες συνθήκες, που οι άθλιες συνθήκες μέχρι σήμερα συνεχίζονται.
Είναι απίστευτο.
Αλλά τότε ήταν πραγματικά άθλιες. Δεν υπήρχαν χώροι ούτε για να ντυθείτε ούτε για τίποτα. Αλλά...
αυτό ήταν χειρότερο από το ότι δεν υπήρχαν χώροι. Δηλαδή,
ναι, αυτό λέω. Πες το εσύ.
Με φώναξε ξαφνικά ο Φωτόπουλος και μου είπε: παιδί μου, πρέπει να σου πω κάτι. Έχω μάθει ότι εσύ κάνεις και άλλη δουλειά στη Ντουρνέ, εκτός από ηθοποιός. Δεν καταλάβαινα εγώ στην αρχή. Κατάλαβα ότι τελικά ότι έκανα διάφορες βίζιτες και πορνευόμουν.
Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση σε αυτή την δήλωση του Φωτόπουλου, που λέει σε κάποια στιγμή ότι ξέρεις, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους θειασάρχες. Που παίρνω ποσοστό. Δηλαδή, φαντάσου ότι αυτό ήταν και ένας κοινός τόπος. Δηλαδή, το θεωρούσαν.
Και μου είπε: κάνε ό,τι θες, αλλά κρατήσει τα προσχήματα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ζώρικο. Και θυμάμαι ότι έκανα μαύρο κλάμπα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι τα άκουγα αυτά.
Ναι. Είχες το όνομα χωρίς να έχεις τη χάρη. Δηλαδή, αυτό σε πιάνει διπλό παράπονο. Ακριβώς. Το να πιστεύουν ότι.
Και ήμουν και ένα κορίτσι που δεν νομίζω ότι έδινε αυτή την εντύπωση. Ξέρεις, φαινόταν ότι είμαι από σπίτι, ότι είμαι πολιτισμένη. Λέει, γιατί, πώς θα ήμουν.
Θα θεωρούσαν ότι ήσουν ένα σιγανοπαπαδιά, μάλλον.
Δεν κατάλαβε.
Ναι. Αλλά δείχνει ακριβώς και λίγο τις συνθήκες. Αυτά τα χρόνια όμως περνάς και σε άλλους θεάσους, συνεργάζεσαι και με τον Αλεξανδράκη και με τον Παπαμιχαήλ.
Κοίταξε, για μένα...
Μέχρι το Φέρτη, το 64, που εκείνη η τομή.
Εκεί γινόμαστε θειασάρχες, κακός βέβαια. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό, αλλά έτσι έγινε. Δηλαδή είχε τη χαρά του αυτό, τι κάναμε. Αλλά...
εμπορικά ότι... ήταν the whole κατάστροφη από ένα σημείο και έπειτα.
Εκτός από αυτό, νομίζω ότι αν δεν είχα γίνει θειασάρχης θα προχωρούσα πιο πολύ σαν ηθοποιός. Γιατί όταν είσαι θειασάρχης έχεις άλλες κοτούρες.
Χιλιάδες έγκλες.
Αντί να ψάχνεις τι θα κάνεις με την ίδια τη δουλειά σου. Τέλος πάντων, κάποτε αισθάνομαι ότι αυτά που έκανα σαν ηθοποιός που μου αρέσουν περισσότερο είναι ότι έκανα όχι πια θειασάρχης και ούτε καν στην πόρτα.
Ναι.
Δηλαδή όταν δούλευα με άλλους θειάσους, όπως με το Λευτέρη, το Βοιατζή, το Αμόρε, δούλεψα πολύ πιο ωραία τότε.
Ναι.
Και τώρα νομίζω ότι λίγο αργά...
Πριν φτάσεις όμως εκεί, γιατί εκεί πέρα έφτασες πια στη δεκαετία του 80, στο Λευτέρη και στο Αμόρε είχες τον Τριβιζά, είχες ποιον άλλον είχες?
Όχι, είχα τον καταρχήν εκεί είχα και το Μοσχόπουλο.
Το Θωμά το Μοσχόπουλο.
Ναι. Και το πιο σημαντικό που κάναμε ήταν πάνω να πω πράγματα, αυτά έχω και με τα γεράματα, ξέρεις.
Καλά, τα παθαίνουμε και νωρίτερα, πρέπει να σου πω.
Ναι, τέλος πάντων. Τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Αυτή νομίζω ότι ήταν η πιο ωραία παράσταση που έχω παίξει. Τέλος πάντων, γίνανε ωραία πράγματα όταν πια δεν είχα την έννοια του θειασάρχη. Κατάλαβες, ήμουνα σκέτη ηθοποιός.
Πάντως αυτό που ήθελα να πω και σε σχέση και με το παιδικό θέατρο, σου είπα, θα μιλήσουμε αναλυτικά για το παιδικό θέατρο.
Μακάρι.
Εκείνο που μου άρεσε σαν σκηνή, σαν εικόνα μέσα στο βιβλίο με το παιδικό θέατρο, είναι να σκέφτομαι την Ξένια Καλογεροπούλου στα 50 της πια, 45-50, να σκαρφαλώνει σε προάβλια σχολείων για να πάει σε δασκάλους να μοιράσει υλικό ως προπομπός της παράστασης που θα έρθει.
Με το φόβο πως θα με διώξουν, μου έχει τύχει.
Ναι, γιατί δεν σε αντιμετωπίζανε πάντοτε καλά.
Δεν ξέρανε, ξέρεις. Μου έτυχε να μου λέει μια δασκάλα, ποιος θα προστατεύσει τα παιδιά μας από εσάς. Τώρα πια δεν το λένε.
Ναι. Αυτό πρέπει να σου πω, Ξένια, και όταν αργότερα το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τον Πολιτισμό θέλησαν να στείλουν τους συγγραφείς στα σχολεία, την ίδια ακριβώς στενόκαρδη αντιμετώπιση είχανε. Δηλαδή, και τι θα λέτε στα παιδιά μας? Θα διαφημίζετε τα βιβλία σας? Θα διαφημίζετε τις πολιτικές σας ιδέες? Τα παιδιά, αυτό που εσύ το ζήσες με το παιδικό θέατρο, τα παιδιά και μόνο που βλέπαν ότι οι συγγραφείς δεν είναι όλοι νεκροί όπως φανταζόντουσαν, γιατί δεν περίμεναν ότι κάποιοι συγγραφείς είναι ζωντανοί, νόμιζαν ότι είναι όλοι πεθαμένοι. Και μόνο η έκπληξη αυτήν των παιδιών ήταν ένα μάθημα για όλη τους τη ζωή. Λοιπόν, αλλά βλέπεις πόσο κοντόθωρα αντιμετωπίζουν πάντοτε οι στενόμυαλοι, πάντοτε σε κάθε εποχή. Αντιμετωπίζουν αυτό που δεν μπορούν να ελέγξουν, δηλαδή το να μην ξέρουν τι θα τους πεις, τι παράσταση, τι είναι το
Ήτανε
έργο.
Ήταν ζόρικα πάντως, εκείνα τα χρόνια πολύ ζόρικα.
Ναι. Περνάμε λοιπόν από τη φάση του κινηματογράφου που κρατάει, τελευταία ταινία ήταν το 2013, μια ξένη ταινία.
Ναι, το...
Λίγο πριν νυχτώσει, πώς λεγόταν.
Το πριν τα μεσάνυχτα.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
Αυτή ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Υπέροχη, ναι. Μαγική δηλαδή για μένα. Έκανα για πρώτη φορά σινεμά όπως ήθελα, όπως φανταζόμουν.
Ήταν και ο Ethan Hawke, νομίζω.
Ναι, βέβαια. Ναι. Ήταν.
Γιατί είχες πολύ καλή έτσι, εντύπωση από αυτόν. Αλλά τώρα τα πάμε όλα αυτά.
Ναι.
Κοντεύουμε να τελειώσουμε την εκπομπή και δεν έχουμε πει για το θέμα του βιβλίου σου που είναι ο Σκαλιώρας και η σχέση με τον Σκαλιώρα. Δηλαδή, αν ο γάμος σου με τον Γιάννη Φέρτη και η σχέση ήταν 10 χρόνια, με τον Σκαλιώρα ήταν 37 χρόνια. Και ξεκινάει ακριβώς την επαύριο του τελειωμού της σχέσης με του γάμου με τον Φέρτη. Το 1976 και από το 1976 κρατάει μέχρι το 2013.
Πολλά χρόνια, πολλά.
Ένας άνθρωπος, θα έλεγα διανοούμενος παλαιάς κοπής, έτσι ένα νόμισμα παλαιάς κοπής. Δεν έχουμε αυτούς τους διανοούμενους σήμερα, Ξένια, και δεν έχουμε αυτούς τους δημοσιογράφους διανοούμενους. Αυτούς κι αν δεν έχουμε.
Ναι,
και σε πολλά πράγματα προορατικός. Πήγα ας πούμε στο Μπατάκι και εκτός από τα δικά σου αυτά τα δύο βιβλία, το «Πριν τα ξεχάσω» και το «Γράμμα στον Κωστή», πήρα και αυτό που είναι μια συλλογή από επιφυλίδες του Βήματος από το 1971 έως 1975 με τίτλο «Άγρυπνος νους του Σκαλιώρα». Και μόνο ένα πράγμα θα σου πω από όλα του τα κείμενα, ένα που μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί έχει συμπέσει και με την παιδική μου ηλικία. Είναι ένα κείμενο που γράφει για την τηλεόραση το 1972, το καλοκαίρι. Δηλαδή πριν από 52 χρόνια μιλάει για την τηλεόραση. Και αυτό που του κάνει εντύπωση του Κωστή στο πρώτη κιόλας παράγραφο είναι ότι με την τηλεόραση οι άνθρωποι γυρνάνε την πλάτη στις βεράντες τους, γυρνάνε το βλέμμα τους που είχαν προς τα έξω, προς τους άλλους, προς τον κόσμο τον πραγματικό, και κάθονται και βλέπουν ένα δέκτη. Αυτό το οποίο μετά, τα επόμενα χρόνια, απλώς επιδεινώθηκε. Δηλαδή ότι φτάσαμε σε σημείο, ειδικά μετά και από την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, που η τηλεόραση έγινε και πιο πιασάρικη για τους τηλεθεατές, γιατί μέχρι τότε κόβανε κορδέλες και τέτοια, ήταν βαρετή τα πρώτα χρόνια η τηλεόραση. Αλλά μετά την ιδιωτική, το ότι πηγαίναμε στα νησιά για παράδειγμα και βλέπαμε ολόκληρα καφενεία να έχουν στραμμένα τα νότα τους προς τα ομορφότερα τοπία του κόσμου και να βλέπουν μία μαλακία στην τηλεόραση, αυτό το πράγμα ο Σκαλιώρας το προωράται, το προβλέπει από το 1972 ότι θα συμβεί αυτό. Και λέει μάλιστα κιόλας ότι και τι πρέπει να κάνουμε, να ενταχθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν τον δέκτη, όχι. Από την άλλη να φαινόμαστε σαν alien, ότι όλοι μιλάνε για πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ξαφνικά μίλαγαν όλοι για, δεν ξέρω γιατί θα μιλάγαν το 1972, ξέρω εγώ, για τον άγνωστο πόλεμο ας πούμε, αλλά που ξαφνικά ένας διανοούμενος σαν τον Σκαλιώρα ένιωθε ότι πρέπει να βρει ένα modus vivendi, έναν τρόπο να συνεπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν τηλεόραση, χωρίς να γίνει ένας από αυτούς. Και αυτή την ιδιαιτερότητα και τη μοναξιά του, τη μοναξιά μες στο πλήθος, την κράτησε σε όλη του τη ζωή. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον στα κείμενά του.
Ήτανε πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Ήτανε και αξιαγάπητος, αλλά πολύ ουσιαστικό στον τρόπο που καταλάβαινε τα πράγματα. Ήτανε, δεν ξέρω τι εγώ πω, ήταν υπέροχος.
Ναι.
Ήτανε, μου λείπει πάρα πολύ. Το λέω τώρα που είναι λίγο χαζό που το λέω, γιατί μετά από τόσα χρόνια Εγώ έβλεπα μέχρι το καλοκαίρι του τότε, έβλεπα συνέχεια στον ύπνο μου. Και αυτό με βόλευε. Είχα έναν κόσμο στον ύπνο και μετά ένα στον ξύπνο. Στον ύπνο είχα τον Κωστή συνέχεια. Τώρα δεν μου έρχεται. Δεν ξέρω.
Ναι.
Και θυμάμαι όταν τον πρώτο καιρό που τον έχασα, που τον έβλεπε στον ύπνο τη Άλκη Ζέη.
Μπράβο, αυτό που αναφέρει. Ναι. Και δεν τον έβλεπε εσύ.
Εγώ δεν τον έβλεπα. Και του λέω, Βράλκη, γιατί δεν έχετε. Καλά, λέει, άμα τον δω την άλλη φορά θα του το πω.
Θα του το πω να έρχεται και στο δικό σου ύπνο. Όχι, φαίνεται αυτή η σχέση και πρέπει να σου πω, οι περιγραφέ σου δεν είναι καθόλου γλυκερέ. Έχεις και τις δύσκολες στιγμές και τις σκληρές στιγμές, δεν είναι δηλαδή καθόλου, δεν αρλεκινίζεις πουθενά μέσα στην αφήγηση, ακόμα και στις πιο αγαπησιάρικες στιγμές,
γιατί μπαίνει και ένα χιούμορ σε αυτές τις στιγμές.
Αυτό το dry humor, αυτό το ξηρό χιούμορ που είναι και χαρακτηριστικό και του, ήταν χαρακτηριστικό και του πατέρα σου και του Κωστή, ίσως γι' αυτό και αγαπούσε ο πατέρας τον Κωστή και τα βρίσκανε μεταξύ τους. Τον προτιμούσε σίγουρα από τον Φέρτη, όπως λες, κυρίως λόγω της καταγωγής όμως.
Ναι, δεν τα βρήκανε και πολύ, όχι.
Δεν ήρθανε
σε... προλάβανε, ναι, ίσως, δεν προλάβανε.
Ναι, ναι. Αλλά είχαν την ίδια αίσθηση των πραγμάτων, δηλαδή αυτής...
Πρέπει να πω ότι εξαιρετικό χιούμπορ είχε και ο Κωστής και ο Γιάννης.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι,
έζησα με δύο ανθρώπους που υπέροχο χιούμορ και που καταλάβαινε ο ένας το χιούμορ του αλλουνού,
ναι,
και είχαν και συμπάθεια μεταξύ τους. Δηλαδή όταν έβγαινε, ας πούμε, ο Γιάννης στην τηλεόραση, με φώναζε ο Κωστής, έλα έλα να δεις, είναι ο Γιάννης.
Ναι, 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 τις περιγράφεις αυτές τις σκηνές πολύ όμορφα. Μία άλλη σκηνή με τον Γιάννη που μου έκανε εντύπωση είναι όταν έπαιρνε τηλέφωνο τον πατέρα σου και του έλεγε «Καλογερόπουλε, θα πάμε στα μπουζούκια απόψε». Αλλά ότι αυτή που σου έλεγα η ιδιομορφία του και ο ελιτισμός ο περίεργος και ο συνομπισμός ο περίεργος όταν μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ότι ο Γιάννης πριν τον γνωρίσει δεν ήταν ο επιθυμητός γαμπρός, γιατί ήταν ο γιος του Κρεοπόλη, ενώ ο άλλος ήταν ο γιος της αστικής οικογένειας,
ναι,
που
βέβαια,
είχε μεγαλώσει,
βέβαια,
είχε πάει σε ιδιωτικό σχολείο και είχε τη μόρφωση και ήταν ο διανοούμενος.
Είχε διδαχθεί και κατοίκον.
Ναι, είχε διδαχθεί και κατοίκον. Που τώρα ξέρεις, αυτό επανέρχεται ως εφιάλτης. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει. Επανέρχεται ως εφιάλτης, ως πρόταση από διάφορες παραθρησκευτικές και ακροδεξιές οργανώσεις να νομιμοποιηθεί η διδασκαλία κατοίκων.
Α.
Γιατί? Για να μην διαφθείρονται τα παιδιά μας από τα μαθήματα που και τα ερεθίσματα που παίρνουν στο σχολείο.
Καταπληκτικό, δεν το ξέρω.
Ναι, ναι, δεν θα περάσει.
Βέβαια.
Με τίποτα. Αλλά σου λέω ότι αυτό το κατοίκον που ήταν το απάβγασμα του ελιτισμού εκείνο τον καιρό έχει αντιστραφεί πλήρως. Έρχεται ως διεστραμμένο κατοίκον στην εποχή μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, πέρασε ο χρόνος. Θέλω οπωσδήποτε να μιλήσουμε για το παιδικό θέατρο σε άλλη εκπομπή. Μου το υπόσχεσαι.
Εγώ.
Ότι θα θυμάσαι.
Θέλω πολύ.
Εντάξει. Για να μιλήσουμε για το πριν τα ξεχάσω. Μισός αιώνας θέατρο για παιδιά.
Μέν και
λοιπόν,
λίγο.
Και μισός αιώνας πάλι θέατρο για τους μεγάλους και μισός αιώνας τον κινηματογράφο και μισός αιώνας τις μεταφράσεις. Έχεις κάνει και πάρα πολλές μεταφράσεις.
Ναι,
και εξαιρετικές μεταφράσεις. Και μιλάς και για τα αποθυμένα, ανταλλαγή αποθυμένων που κάνατε με το Σκαλιόρα για τις μεταφράσεις, όπως το Γλάρο με τη φράση,
ναι,
αυτή που,
ναι,
δεν,
ναι,
ήξερες τον ιδανικό τρόπο να το,
ναι,
το,
ναι,
είμαι Γλάρος, είμαι
ένας
Γλάρος,
όχι είμαι,
ναι, έτσι.
Είμαι ένας Γλάρος, ήταν σαν πληροφορία και έτσι τον έπαιξα το ρόλο δύο φορές, ναι, δεν πεζότανε,
ναι, ναι,
ενώ λες ένας Γλάρος είμαι, είναι άλλο,
ναι,
πράγμα,
ναι,
αλλά χρειάζεται και 30 χρόνια για να το καταλάβω
έτσι,
αυτό.
Έτσι, έτσι. Και ο ίδιος βέβαια ο Σκαλιόρας τώρα σου λέγει ότι εγώ στο είπα από την αρχή ότι έπρεπε να το πεις έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ.
Και εγώ χαίρομαι, καλά περάσαμε και...
Και θα ξαναπεράσουμε, μου το υπόσχεσαι.
Ωραία, ωραιότατα, ωραιότατα.
Δεσμεύεσαι, okay.
Δεσμεύομαι, βέβαια.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.